ongetorri bertze aste batez, argizirin aitaldia irratsaiorat. Hemen txen gaitu zue, bertze aste batez, zuekin egoteko prest, eta hortarako, bertze hainbat konturekin ere esku artean. Gaurko saioan, alde batetik, Julio Villanuevarekin solastuko gara. Julio Villanueva HT gelditu mugitu mugimenduko kidea da. Asteuntan jakindugunez, Madrid-Bartzelona arteko HT-aren tartean ustelkeria zantzuak hauteman dituzte atxiloketak ere izan dira, eta Julio Villanuevarekin abiadurandiko trenaren inguruan dauden susmoei buruz, egon daiteken ustelkeriari buruz mintzatuko gara. Bertzalde, gaurkoan ere gurean Fernando Mendiola historialaria izanen dugu. Gandeen hilendean sartagudan oroimen historikoaren eguna ospatu zuten. Fernando Mendiola memoriaren bideak elkarteko kidea da, historialaria ere bai, eta berarekin horren inguruan aituko gara. Eta akitzeko, Peio Salaburu, Euskal Herriko Unibertsitateko errektore ohia gurean izanen dugu. Errateko nituenak, liburua argitaratu berri du Aizkundarrak, eta berarekin liburu horri buruz mintzatuko gara. Ok, gaurkoan, konbidatu nagusiak, konbidatu hauekin bat, kantu batzuk aituko dugu. Kaskezur talde baztandarraren kantu batzuk hain zuzen. Eta hasteko, HT-az, abiaduraniko trenaz eta ustelkeriaz solastuko gara. RNU-ko polizi operazioak abiadura handiko trenaren lanetan dagoen ustelkeria azalerazi du. Kasu untan, Bartzelonako bidetarteari buruz ari gara. Nonbait, Isolux Korsan enpresak proiektuaren kariotzea bulkatu zuen jokaldi ezberdinen bidez, baina Isolux Korsanek ere Euskal Herriko abiadura handiko trenaren lanetan parte hartzea du, hainbat bidetarte egiten ari da, eta gainerakoan Nafarroko ubidean parte hartzen du, eta bertze hainbat proiektu handi egin ditu Nafarroan. Guzi unen inguruan solasteko gurean Julio Villanueva dugu, mugitu mugimenduko kidea, HT-ren aurkako mugimenduko kidea. Egunon, Julio?
Apa, egunon.
Zer moz gabiltza?
Ongi, tira.
Ongi, ongi. Erran bezala, HT-aren inguruko ustelkeria azalerazi da, publiko eginda, naiz eta horren susmoa neurri batean ebertzean herritar amunitzen buruan gutxienez egon bazegoen.
Izan ere, hau zarrak berri, ez? Nik uste gaur egun eta ari gehiago alako krisialdia pairatzen ari garen momentu hontan, nik uste hiritar zeden nolabait guztietan badagola alako zea bat, ez? Irudipena, ez? Bai klase politikoa eta bai alako azpigitura handiak egiten dituen alako eraikuntza enpresen arteko konibentzia kaso ezin nabarmenagoa dagoela, eta hortik benetan ustelkeri kaso ikaragarriak ikusten ari garela egun, ez? Hori denok bagenekigun, baino azkeneko urte hauetan gero eta geriago agertzen ari zaigu, ez, begiristan.
Gisa hortan eta Ego Euskal Herrirat etorrita, begibistakoa dena, dagoeneko milaka, milioi euro batzuk gastatu dituzte HT-aren lanetan, kasik aurrikusitako guzia, obraren etarte osorako, baina nerdia bertzerik ez dut egin, hor kariotzik aragaria gertatzen ari da.
Hain zuzen ere, diru zulo ondori gabeko ikaragarria da, HT bezalako azpiegitura erraldoi hauek, ez? Esan bezala, alde batetikan, Estatu Espainiarrean, alako azpiegituren inguruan badago alako ustelkeri kultura bat, ez? Lehenik eta behin, esleipenak nola egiten diren, ez? Argitagarbi, gaina hori argitagarbi gelditu da Barcelona zein kasuan, ez? Esleipen irregularrak egiten zirela lagunen enpresakoi, biztan da, denok, bai PSOEk eta bai PPek, estatu mailan, baditu alako baituzte alako enpresa, lagun enpresak edo, eta hoiei ez leitzen dizkiete alako lan handiak, ez? Horren, ordainetan, noski ohiko sobreak, gutun azalak, ez? Bazena zen kasuan oso ageria zen bekontabilidade hori, eta hain zuzen ere, Rajoytik hasita, gero bibote dunatik hasita, ba, azkeneko politikariei iristen zitzaizkien gutun azal horiek, ez? Dena beltzean, biztan da. Eta hori da, alde batetik, esleipen irregularrena, ez? Baina gero, baita ere oso edatuta dagoen gainkostuen kontua, ez? Hemen oso ohikoa izan da, Estatu Espainiarren orokorrian, ba hori, obra baten aurrekontua bat izatea, eta gero obra bukatutakuan ba igual alako bi edo alako iruko kostua izatea, ez, bukaeran. Orduan, ba, bueno, hori izan da gutxi gora bera, ba hori, ez, azpitura inguru hontan ba dagoen kultura hori, ez, ustelkeriaren kultura. Ni hori itzen naiz, adibidez, Panamako kasua, Panamako bakizue, Panamako ubidea edo kanala egiten ari den Zafir enpresa, hemen ere oso ezaguna, alako gain kostu bat aurkeztu zuela, eta bueno, Panamako gobernuak ez etxe eman ziola alako gain kostu hori, eta alako buia eta alako zalaparta sortu zituela enpresa horrek, Zafirrek, esan ez, ba bueno, ba gain kostu bat zegoela, materialen gain kostua, ezagize. Eta ba badirudi, claro, beste tokietan holako gain kostuak ez direla ohikoak, eta orduan ba bueno, holako bueno, kasu hau oso ezaguna egin izan zen, baina bueno, hemen esan bezala oso ohikoa da, ez? Isoluz Korsan Korbian enpresa honek, zuk esan bezala, ba, alako azpitura lanetan ere sartuta izan da hemen Euskal Herrian, besteak beste, ubidean, Nafarroko ubidea, hori ere baita ere alako lan paradigmatikoa da, ustelkeriari dagokionean, baita ere autobidetan sartuta dago, Jakako autobidean, alegia. Eta gero, oso gauza bitxia, Berriak atzo artikuluzkan aterakako Kanekiko zuen harremana. Ze Isoluzek Korsan Korbian erikuntza enpresa erosteko kreditua eman ziolako, ez? Bueno, Isoluzek hartu zuen Kanekikan kreditori, ez? Eta, bueno, tradizio luzea eta ja aspertuta gaude, ez? Ja, autobia garaian duela ja 15 bat urte egin izan zen autobian, ni horitzen naiz, adibidez, gainkostu izan zela, ja irukoitza izan zela, ez? Gainkostua, autobia, iruzunan duen autobia. Gero, itoizen aferarekin zer izanik, ez? Baita ere, azerako aurrekontutik bukaerako dirutzara, ba, irukoiztu ere pasatu zela tarte hori, ez? Eta hor, besteak beste, Aragon, Urralburu, eta bar, kasu hontan, PSOE-ko politikariek zirenak, baita ere aboeraztu ziren, modu elegalean, besteak beste, Urralburu kartzelan egondu zen horrengatikan. Eta gero ubidearekin segitu zuen, eta orain aranun, ba hori ez, atxeteren inguruko albiste guzti hauek saldatzen gaituztenak, ez?
Hori da, ba, hoiek agerturik ez, erran bezala, jendea akaso ez da sobera asertu, ba, denek modu batean edo bertzean horrelakoak gertatzen direla barneraturik baitugu, kultura politiko hori aipatu duzuna, dagoeneko nahiko nabarmena eta bistakoa delakoz, baina guzi untan harrigarria dena, ba, une guztiak ze impunitatea duen eta nola ibiltzen diren hortan.
Bai, hori da tristena, ez? Bada mazkigula urtek eta urtek olako kasuak eta ateratzen eta ikusten eta hemen inorez du ezer egiten. Ez politikarik, ez paiek, ez inorez. Eta gainea, agerien, atera den kasu hau adibidez, zer dela eta edo atera da agerira. Ba, hain zuzen ere, beste erekuntza enpresa batek salatu inzuelako. Hain zuzen ere, segurazki enpresa honekin igual, alako tratu bat egina zutelako, eta gero ez igual, ez zuten errespetatu, eta agian isoluz korsankorbian enpresa horren alde igual jokatu zutelako, edo auskalo. Baina benetan lotxagarria da gertatzen ari dena. Hain zuzen ere, azkeneko urte hauetan alako azpigitura ikaragarri garestiak eta sozialki ez gauza direna guztiz inutilak eta gaina lurra suntzitzen erabat eta bar eta hemen ez da zer gertatzen ari. Osea, hau ikusiko dugu zertan bukatzen den, ikusiko dugu Bartzena zen kasua zertan bukatuko den, agian baten batzuk igual zeo zer bueno, pagatuko dute igual hilabete batzuetako kartzelaldia edo, baino hortan gelituko da. Igual, injuste erantzunkizun politikoa handiak daudela, kasuntan, gaina orain badire kasu batzuk guztiz azaldagarriak, ez? Ustelkeriaz izateaz aparte, alako azpitura haundiak egiten nahi dela, ezertarako balio zutenak. Ba, besteak beste, adibidez, Ciudad Realeko aeroportua enpresa honek egin zuen, Soluz Korsankorbianek. Eta Ciudad Realeko aeroportua adibidez, gaur egun, itxita dago. Ez du ezertarako balio, ez da edaldirik zartzen. Madrid-Toledo autobia adibidez, enpresa honek ere egin zuen. Eta autobia hori oso benetan oso gutxi erabilia izan da eta estatuak erreskatatu behar izan due. Orduan, hemen ikusten ari garena da ez bakarrik, agian ustelkeri kasuak direla, bueno, alako txatarra bat, ez? Txatarra esaten dut, kalderia deitzen dena, ez? Hor, azkenian benetan oinarrizkoa dena da gaur egungo estatu espainiarreko ekonomia oinarritua izan dela alako azpiritura erraldoietan. Benetan guk esaten dugunean HT kilometrotan hemen estatu espainiarrean dagoela trazaketa Txinaren ondoren trazaketa bigarren munduan, hori ez da kasualitatea. Autobian zarea ere Europako haundiena da. Aeropuertoena, ba, txiko zerbait. Ba, dire, adibidez, Estatu Espainiarrean aeroportu gehiago, Alemanian baino. Batzuk erabiltzen ez direna, beste, ba, bueno, Castellón, Ciudad Real, bueno, kasu zaldagarriak dira, ez? Baina, bueno, orokorrean hartuta, edo kultur etxeak adibidez egin izan direnak 500.000 euro baino gehiago kostatu izan dutenak, adibidez, Santiagokoa, eta bar. Osea, dena lotxagarria.
Ba, hori da, egiturazko egora bati buruz ari gara, oinarrian dagoena, ba, aipatu duzun hori, ekonomia eredu jakin bat, gaurkoan, ba, diru publikoen erabilerari buruz zentratu gara, ustelkeriari buruz, baina begibistakoa dena, unek ondorio gehiago ere baditu, inguruan, lurran, ba, gizarte arloan eta bertze hainbatetan ere bai. Ba, hoiek, aipaturik, Nafarroko HT-aren tarteari buruz, Castejongo tarteari buruz, zentzu zorrotzean, ez da ustelkeria, ez da horrelakorik azalerazi gutienez, baina loturarik ez duen tren bide bat egitea, ustelkeria ezpada hortik hurbil dagoen zerbait, behar luke?
Bai, hori da, hain zuzen ere, eta gainera azkeneko aste honetan izan dugun albiste txarra ere kontuan euki behar dugu. Hain zuzen ere, oain arte bakarrik azpizati batean ari ziren obrak, Castejón eta Kadreitaen artekoan. Baina, Bartzinaren gobernua ja adifekin batera, ja adostu dute urrengo bi azpitarten desjabetza prozedurari argi berdea ematea. Horrek esan nahi du, datozen hilabetetan, segurazki obra horiek ez lehitu egingo dituztela. Obra horiek izango dire, Alesbez, Biafranca, Alesbez eta Erriberri artean, eta gero urrengo tartea izango da, Erriberri eta Tafallan artekoa. Horrek esan nahi du, lan horiek bukatzen badire, ba, HT txutxu honen erdia ja egina izango zela, ez? 30 kilometro baino gehiago. Eta zuk ederki esan duzun bezala, inungo loturari gabekoa izango den HT txutxu bat izanen dugun Nafarroan. Hain zuzen ere, Castejondik hasita eta Arrizabalaga edo Kampanaz herrian bukatuko zena. Gero, bi herri horietan, konexio egingo zuten egungo sare tradizionalekin. Baina benetan 60 kilometroko HT bat egitea benetan ez alda lotxagarria. Hori nik uste munduko Guinness errekorretan agertu bidean gaudela. Eta bere garaian Zespirrek nola esaten zuen Nafarroa Nafarroak mundu osoa txunditu egingo zuela edo harritu egingo zuela, ba benetan obra honekin ikusten ari gara, ez? Eta azkenean nik egiten dudan irakurketa politikoa hau da, hain zuzen ere HT oso azpiitura elitista, oso azpiitura klasista dela, hain zuzen ere erabilpena bakarrik ejekutibok eta politikoak, goi mailako politikoek egingo dutelako, eta azkenian klasista izaten dugu, hain zuzen ere, eraikuntza enpresak eta politikariak ere azpintura lan hori egiterakoan aberazten ari direlako. Osea, hain zuzen ere, eurek bakarrik erabiliko izango duten azpintura bat egiterakoan aberazten ari dire, batzuk modu legalean, baina beste batzuk modu ilegalean, arestien esan dugun esleipen irregularren ondorioz eta gainkostuen ondorioz. Eta azkenian herrixeak, nolabait, herri pobreak, azkenian mantendu egingo du azpigitura guztiz defizitario hori. Ze hain zuzen ere, ez dago kilometro bakar bat ere HT-rena hemen estatu espainiarrean, nun benetan defizitarik ez duena, ez? Hain zuzen ere. Orduan, lanak guk ordaintzen ditugu, herrixeak, eta gainera defizita urteotan izango den defizitori gure gain hartuko dugu. Orduan benetan, hau da, guztiz lotxagarria eta ezin onartuzkoa.
Ba, azken gogoeta horrekin utziko dugu gaurkoan elkarrezketa, lan handioken ordaina, txanponaren bertzaldea, herritarren pobretze orokorra. Ba, Julio Villanueva, milesker, gurean bertzeen egotegatik eta ondoko aldi bat hartio, ongizan?
Ezkerrik asko zuei, apa urrengo hartio bai.
Orekoan, Kaskezur talde baztandarraren kantu bat aituko dugu. Irgora, beren azken diskatik, Haize hartzeranoa. Eta segidan, Fernando Mendiolarekin solastuko gara. Josetxo gure lankidean berarekin egon da astuntan, eta bien arteko elkarrezketa ituko dugu.
Ta joan den igendian, sartagudan alako ekitaldia egin zen, sartagudan bai, Nafarroko Ribera alderdian oroimen historikoaren eguna, eta jakina den bezala, bai oroimenaren parkia, orain dela urte pare bat goiti behiti, inauguratu baitzen, eta bere astarat urbildu ziren hainbertze elkartetako ordezkari, hoien artean memoriaren bideak taldeko Fernando Mendiola, eta arekin solastatik gora, txaldion Fernando.
Txaldion bai.
Ze moduz.
Ongi, ongi, bai.
Olaxe, eta memoriaren parke horretan bertzar bertze hori goratzen da ez, Nafarroan preziski, bai Frankoaren eta txabendu militarra zela medio, 3,400 herritar baino gehiagore fusilatu zituztela, muy bertze gauzen artean ez?
Bai, ala, bai, 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 bai. Bueno, hoien artean ere sartzen dira guzti horiek ez diren Nafarrak, bueno, badira ere hor sartuta, ba, Ezkabako presondegian erahildakoak, bai, afusilamenduen bidez, edo gaizotasunen bidez, edo, baina hori zeda, bai, ba, Nafarran erahildakoen, edo gatibu moduan hildakoen kopurua, ba, 3,400 da, bai, ala da, bai.
Bueno, ise, pensa, hori 1986aren bueltan altxamendua, baino hor, ez da zerbait lentsago da orduentxe ez, lehenbiziko egunetan.
Bai, batez ere, bueno, hor ba, argita garbi bat zegoen helburu politikoa zen, azken batean, eta zen, ba, bueno, azken batean, estatu golpearen helburua etzen bakarrik erregimena aldatzea, hori egiteko zen, noski, ba, baita ere, bazegoen, ba, bueno, ba, moztu Errepublika garaian sortutako pues, dinamika aberatzak, ez da, gehien bat, pues, lan munduan, kultura munduan, emakumeen askatasunen munduan, eta, bueno, hori guztia, ba, errotik moztu nahi zuten, eta errotik mozteko modua izan zen, ba, ba bueno, ba, olako, ba, sarraskia egin, ez da, eta, bueno, ba, garbiketa politikoa, aipatzen da ere, ba, hainbat historialarien artean, ba, bueno, azken batean, ba, gehien bat Herribera aldetik, Herribera aldean, pues, familia osoak, belaunaldi oso bat, ba, moztuta izan zen, bai.
Ikaragarriaz, eta horren ondoriak oraindik hor agerian daire.
Bai, 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 ba, bueno, azken batean horrek markatu zuen, ba, Nafarro osoko eta gehien bat Herriberako, eta, bueno, bai, ba, herri gehienetako bizitza markatu zuen horrek, ez da, ez da bakarri zen bat jente erail izan zuten, famili osoak zuntzituak, lurrak ere lapurtuak, lanbideetatik, ba, jentea kanporatua, jente askok ere haien herritik alde egin behar izan zuen, ba, bai, 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 errotik, eta, bueno, ba, azken batean ondoren etorri zena izan zen, pues hori, ordenamendu argia, eta autoritarioa eta errepresioa.
Eta oraindik pentsa hamarkada haunitze pasatuta gero, oraindik gauzen baita argitzeko ere zenbat lan kostatzen ari denaz?
Bai, 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 oraindik bueno, ba, ba, ez dakit historialariok oraindik zoritzarrez lan asko dugu, ez da, ba, badakizkigu, ba, erahildako gehienen izenak badakizkigu, baina, ba, nun izan ziren erailak edo nun dauden haien gorpuak, hori historialariok ez ezik, familiek ere ez dakite, ez da, kasu askotan oraindik, ba, ez dute aukerarik izan, ba, ez dakit, agur minimo bat emateko, ez da, eta gero, bueno, pues, oraindik ere, ba, beste arlotan, ba, represio ekonomikoa gehien bat, ba, oraindik guztiz argitu gabe dago, bai.
No, tartean, pitet horren erakustale izan iteke, Nafar gobernuak berak ere ordezkarik harate zigortzia, eta horretaz gain aipatu parkea, alargunen eta parke horre mantenurako ja dirurik ere ez bideratzea.
Bai, bai, ala
da. Edo guti bideratzea.
Bai, bai, naiz eta oraindik, naiz eta legeak agindu, ba, hori, azken batean Nafar gobernuaren, ba, esku egon beharko zela, ba, horren gastuak, pues gehien bat, bueno, sartagudako udala, eta, bueno, ezan behar da, udalak baino gehiago, azken batean, no, sartagudan badira hainbat persona, hoietako, ba, guztiak edo iaia gehienak, ba, afusilatuen ondorengoak, eta hoiek daude hor, ba, mimo handiz, eta, bai, eta arreta handiz, pues, loreak zaintzen, belarra zaintzen, garbitzen, kanpotik doan jenteari, ba, ba, bueno, ba, pizka bat azalpenak ematen, hor, aste bururu goizetan hor topatzen dugu, ba, adibidez, Julio Sesma, ba, bere aita afusilatu zutena, ez da, berak beti aipatzen du ba, bere ama eta bere ama bezalakoen ba, sufrimendua, eta hor dago, ba, Julio eta bere lagunak hortze daude, eta biek dira, egia zan, ba, parkearen mantenimendua egiten dutenak, bai.
Bueno, gainera horretaz gain, oraindik ere orduen gertatutakoa oroitarazteko eta bueno, orduen izandakoa nolabait ere argita temateko egiten diren ekimenak edo oroitzapen ekitaldiak eta hoietako zenbait gainera neurri batean, bueno, erasotuak ere izan dira eta hor dugu, Falange Tradizional Elkarteak bere gain hartutako ekintzak ere tarteko, ez?
Bai. Ekintza horiek hori izan ziren, ezta, ba bueno, sorionez esan dezakegu, ba, moztu zirela, baina, bueno, arraroa eta susmagarria dena azken batean da, olako talde bat, ez da, ba, armak bazituzte, pertsonak mehatxatuak zituzten, noski, hortaz aparte, ba, oroitagarriak zuntzitu, margotu, apurtu, ba, bueno, alata guztiz ere, ba, bueno, ba, oraindik epaitu gabe daude, eta bueno, beste kasutan pues argi litzateke hori dela golpismoaren ba, apologia baino gehiago, ezta, azken batean hor ba mehatxu terroristak ere hor zeuden eta ez dira zigor gabe mantentzen dira holako impunitatean, ba murgildu dira bai.
Eta ematen duenez, atzerritik, kanpotik, urrunetik ere etorri behar izan direla edo mugitu behar izan dutela gordukoare pilita arrotzeko, frankismoaren eta horren espaiaen jartzeko, eta hor Argentinako eta pailunekin gertatzen nahi denare, hor dugun, hola nahi ere, nahiko lan ere badulako zarek, auziarekin segitzeko aitzinet.
Bai, hombre, hori ere salagarria, ez da salatzeko modukoa, ze azken batean, Argentinako epaile horrek defendatzen duena, eta akusatzaileek, eta, bueno, ba, akusazio partikularrek defendatzen dutena da, azken batean hor, frankismoren krimen horiek, oraindik ez dide, oza, preskribitu gabeko krimenak direla, eta epaitu behar direla, ez da, zoritzarrez Espainian, epaileek ez dute ala pentsatzen, gobernuak ere ez noski, eta, bueno, pues badugu 1977ko lege bat, amnistiaren legea, hori guztiak nolabait, aurreko, krimen guzti horiek, nolabait, garbitzen dituena, ez da? Eta hemen, kontu nagusia da, ez, asuntaz da bakarrik hainbat persona zigortzea, ez da? Eta ikusi dugu, Argentinako kereia hortan epaitzeko moduan eta epaitze bidean daudela hainbat persona zaberen ardura propioa errepresioan, ez da? Baina persona batzuen kontua baino gehiago da azken batean kontu orokor bat, ez da? Nola baiteko bermea edo nola baiteko justifikazioa ematen zaio azken batean gerra bitartean eta gerra ostean diktaduran martxan jarritako errepresio guztiari. Ez dago hori, zigortzeko modurik, ez da maila simbolikoan ere.
Bai, hala ematen du, beti ere sartagu dela titzuri egitezen, eta igandeko ekitaldiari bea, halako agiri bat ere irakurri zen, eta hor baut uste, bai, alargunen herriak berak, 1926an Nafarroan fusilatu, erailda eta desagertutako senitartekoen elkarteak, memoriaren autobusak eta herri arteko elkarteak hain zuzen elkarrekin eta egin zinutela alako manifestu bat, eta zer zenioten hor?
Bueno, hor alde batetik oso importantea da, eta hori da, egia zan ez da askotan lortzen eta gehien bat sartagudako elkartearen meritua dela, nik uste, eta guztiona ere, baina, sartagudako eke alegin handia indute hortan, bada manifestu bateratua ez da, Nafarroan badira edo bagabiltza hainbat elkarte, hainbat elkarte gabiltza ez da, memoria historikoaren inguruan lanean, eta, azpimarratzekoa, alde batetik hori ez da, elkarrekin egindako manifestua dela. Eta, bigarren kontua litzateke, fiskata urtengo gain nagusia izan da, alde batetik, esan behar da, ez dagoela gaizki, Nafarroan memoria historikoaren inguruko lege propio bat izatea, ez da, hori lehendabiziko elkarte autonomoa izan da, ez da, angabeziak ere baditu lege horrek, eta, behar da horrein ez da, momentu ez da hortan lusatzeko, baina gabeziak ere baditu. Baina, behintzat, gutxienez, elkarte guztiek gobernuari planteatzen geniona zen, behintzat, ba, iaz parlamentuak onartu zuena, ba, behintzat bete desan, ezta? Eta behintzat daukagun legeak, nahiz eta gabezi batzuk izan, ba, bueno, ala ere, ba, pausu positibo dezente, ba, baditu bere baitan, eta, bueno, ba, elkarte guztien aldarria izan zen, ba, hoi, ba, gobernuak pausuak eman ditzan, ba, eman ditzala, ba, legea betetzeko.
Bueno, iseta, kanden azaruan hain justuren Nafarroko parlamentuak hori onartu baitzuen memoria historikoaren legea, erranduzu bere gabeziak eta guzi, baino hor dago, eta oraindik betetzetik zagitu horrun, baina hor dago ere pausuak eman behar gobernuak berak, ez?
Bai, 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 hori da, eta, bueno, ba, hori arte deus gutxi egin da, oseak, espero dezagun urrengo hilabeteotan, edo ba urteotan ere, hau ez da... Hau ez da, azken batean, egun bateko lana, edo, ba, bueno, ba, hor, ba, dira, hainbat elemento, eta espero dezagun, ba, a ber, hori ze, ba, pausuak ematea, hori betetzeko.
Bueno, hortan, Sartagudan egindako ekitaldiari buruz, beste zerbait horrela aipatzeko?
Ez, ba, bueno, ba, besterik gabe, azpimarratzea urtero egiten dela, eta, bueno, egia esan, ba, urte egun polita da, ez da, elkarte eta jente asko hurbiltzen da, baina, bueno, nik, ba, ez dakit, gomendatuko nuke Sartagudako parkearen inguruan da oraindik Nafarroan badela jente asko ezagutzen ez duena eta nik are gehiago egun polita da ekitaldiarena, baina parke bera ikusteko eta parkeaz pizka bat gozatzeko eta parkean pizka bat ba gustora egoteko ba gainoteko egunak dira proposak eta ba jente gutxirekin edo jenterik gabe eta bueno pues ba bastan aldean eta seguru jente asko hori ez dela ezagutzen eta bortziritan eta ba bueno nik gonbitea eta proposamena ba ara joateko benetan herri beraldeko oso txoko ba polita zarmangarria eta ezagutzeko moduko hainbat eskultura eder indartzu eta bueno parkea bai ba
egunero bizitatzen aldena?
Edo? Bai, 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 beti, bueno, irekia dago, parkia irekia dago, eta ez da inungo, ez dago inungo beharrik, bueno, bai, irekia dago. Ba, esan bezala, ba, azte burutan joan ezkero, askotan, pues, Sartagudako jentea dago hor, pues, bizpairu lagun, edo lau, ba, ur, beti ere pizka bat, adi, ez da, ader nor urbiltzen den, eta urbiltzen den horrek informazio nahi baldin badu, pues, informazio emateko, baina, bueno, lan egunetan ere, eta bai, ba, merezi ezagutu, ba, merezi du tokiak ez da, ba, ezagutzea eta egotea eta bizitzatzea.
Ba, hortan, Sartagura turbiltzeko konbitia bai, eta maitzeko alare, eta ondoko egunei behire, baduzu bertze ekitaldien bat hor, ez dakit memoriaren bideak elkarteari den osburu belarri edo zein?
Bai, bueno, memoriaren bideak eta Jeronimo Uztaritz institutoak, ba, aste honetan eta urrengoan antolatu dugu erakusketa bat erbesteko konzentrazio eremuei buruz, ezta? Eta hor, ba, katakrak aretoan, irineko kale nagusian, bada erakusketa bat, eta erakusketa hori ez ezik, ba, bueno, erakusketa Josu Txueka historialariak bildutako argazkiak dira, artxibo ezberdinetan bildutako argazkiak, eta, bueno, hori ez ezik, ba, hiru itzaldi ezta, atzo izan zen lehendabizikoa, Josu Txuekak berak emandakoa, eta ostiralean izango dugu, ba, Raimon Peñalba, ba, Frantziatik etorriko zaigu, ez da, Olorondik, Euskal Herritik gertu, eta, bueno, bera, azken batean, erbestearen semea da, ez da, bere aita eta ama Gurtzeko konzentrazioaren moan ezagutu ziren, eta hor badute Oloron aldean eta Pabe aldean, ba, elkarte bat, ba, gai honen inguruan aritzeko, eta horren inguruko pizka bat, itzaldi interesgarria emango digu urrengo ostiralean, atzaldeko zazpiterdietan, katakrak ere muan, Iruñan.
Gainera Gurtzeko eremu hori, preziski Euskal Herriko atarian dagoena.
Hori zeda, bai, 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 yeah. Ziberutik gertu, eta gehien bat hasiera batean, ba, gehien bat errefusiatu euskaldunak, egon ziren hor, gero, bueno, hainbat brigada internazionalistetako kideak ere, eta, bueno, estatuko zonalde askotakoak ere, eta gero bigarren gerrate mundialean ere, ba, judutarrentzako eremua ere izan zen, eta hortik tren batzuk atera ziren, ba, Auschwitz aldera, en fin, ba, bere baitan oso historia, ba, krudela eta iluna, ba, biltzen duen eremua, eta horren inguruko, eta erbestearen esperientziaren inguruko itzaldia, ba, emango digu Raimon Peñalbak.
Ostirarien.
Ostiralontan, bai.
Horaxe, eta errandakoa, asteuntan zein ondokoan aipatura kusketa Iruñako katakraken ikusgai, argazkekin osatutakoa.
Hori zera.
Ba, horrekin utziko dugu, ba. Fernando, esker mila, horren berri emateagatik.
Ba, eskerrak zuei, bai.
Eta, segi bizkor.
Segi ongi, bai, bale.
Eta elkarrezketaren ondotik Kaskezur talde baztandarraren bertze kantu bat, Zerutik lurrera. Zerutik lurrera. Eta oraikoan liburu bati buruz mintzatuko gara errateko nituenak Peio Salaburu Euskal Herriko Unibertsitateko rektore ohiaren azkeneko liburua. Josetxo berarekin egonda.
Errateko nituenak izeneko liburuari buruz solastatikora, bai liburuaren egilarekin, Peio Salaburu aizkundarrarekin. Atxaldeon, Peio.
Bai, zuri ere.
Hola, xe. Liburu berrie, berriki atraie, errateko nituenak eta aztagit. Errateko zintuenak erranta orai lasaixago da nola.
Bueno, ez dakit, errateko nituen guziak erran ditudan edo ez. Batzuk, olakoetan beti batzu bakarrik erratzen dira eta, bai, bai, erratzen denean, ba, tranquilago, elitzen da bat.
Liburuaren aurkezpenean, ala zinon edo ala zineten, nonbait, estelare eleberria, estela bidaie liburue, estelare ola saiakera utxe, o zer dugu ba, zer liburu mota?
Liburu pixka bat hibrido bat, bueno, hibrido, ez te gustatzen itzoi, ez? Baina, badu denetazik. Ez da saiakera, ez dut ni gai bat hartzen eta gai hori ez da lantzea gai hori, baina gai haunitz ukitzen ditut eta gai haunitzi buruz mintzatzen naiz. Ez da memorian, baina ez da nire bizitzarei buruzko ba, memoriak ez dira, baina bai badira, hortik ere gauza haunitz badira. Eta gero badira zenbait gauza ere fizionatu barri zen ditudanak. Egia baldin badira ere, ba, nik enituen bizi, orduan fizionatu barri zaitu momentu batean, ez? Nik nuen ez dakit zer gertatu zen, kontatzen dut gure etxera Torri Zalandre bat 1918an, gure sorte etxera Arratzuri zera, baino, klar, ni ez dakit zer gertatu zen orduan, badakit etorri zela, badakit zer gertatu zen, baino ez nola gertatu zen, da hori pixka bat fizionatu dut, ez? Orduan bada, denetatik, nik nolabait ere definitziko erranen nuke liburua alako puzle bat dela. Pieza diferente dituen liburua, eta denbora guztian hain ez pieza dati bertzera saltoka, gelditu gabe, baina aldi berean nik uste dute ongi segitzen dela, arraz ongi segitzen dela.
No, liburuaren edukina betire idazlearen baitatik ateratako gauza izanen da, hoxe kasu guztietan, baina unteukan hori erran daiteke, ez? Zola zure barnetik ateratako gogotak, hausnarketak eta bertzere tartean daudela, ez?
Bai, zeren ez da liburua, niretzako registro berria da. Nik hor landu dut kontatzeko modua, ez? Kontatzeko modua eta hor ibili dudan izkera klasea ere. Orduan, hori niretzako lehenbiziko aldiz egiten dut hori, horren bertze horri aldetan, zeren horrein arte idatzi dituan liburu guztiak dira, ba, bueno, gai bati buruzkoak edo ez hain personalak, eta hau personalagoa da, nolabait errateko personalagoa registro diferentea, eta, bueno, literaturatik hurbilago dagoen zerbaita, ez? Eta orduan, bueno, horreteko, bai, alde horretatik, beti bat, bueno, ustu egiten da pixka bat, ez? Olako gauzekin.
Bidei liburuare aipatu dugu, baina zerbaitengatik nonbait kuzkorat egindako bidai baten bat edo batzuen ondorio zero sortu baizitzaitzun, alakorik edo egiteko asumado.
Gehiago, liburu, oza, bidaia liburu baino gehiago da barne bidaia bat, barnekoa. Eta hortarako, hori barneko bidaia hori kontatzeko, nik hartzen dut, aitzaki bezala, hartzen dut egiaz egin nuen bidaia bat kuzkora. Eta handik abiatu zen liburua, zen, bueno, han lanean ari gara hango unibertsitatean, eta, bueno, orduan handik sortu zen liburuen ideia banan aspaldiko zen, baina bai, noa betere libura nola egituratu. Eta orduan, denbora guztian, barneko bidaia hori, ba gauzatzen da, denbora guztian gauzatzen da, egia segitzen duan bidaia, ba kuzkora, baztanera, arizkuna, erratxurizera, Parisa, Amsterdam, ez dakit, hainbertze toki agertzen dira, ez? Txile agertzen da, ordan, hainbertze toki agertzen dira, ordan, ematen dit horrek, aukera ematen dit, hoietaz mintzatzeko eta lekoa zi bestera pasatzeko, ez? Ba, ez dakit, kuzkon ate bat eregitzen dut, kanpora joaten den ate bat, eta kuzk, ate hori gurutatzen dudalarik, ba, ez nago, kuzkoko plaza batean, baizik, Amsterdango plaza batean. Ez dakit nolako, zaila da kontatzea, ez? Baina nortik doa pixko bat kontua.
Bueno, pasarte gordo nola, bata bertxearekin ere lotuek ez direle, ez daudela erran daiteke, ez?
Ez, lotuak daude, baina ez daude, lotuak nik uste dut ongi lotua direla, eta leitu duen jendeak erraten dit, ba, arraz ongi segitzen dela. Kontatzen dudana, ba, ikaragarri ongi segitzen dela, ez? Baina ez daude, ez dira lotuak guk arruntean lotuko genituzken moduan, ez? Orduan, saltoak eta egiten dira. Hori norm, berzaldik hori olako gozak egita literaturan aski arrunta izaten da, ez da deusik ere hor berria, baina, bueno, nik uste dut hori saiatu naiz egiten eta gainera dena kontatzen umore puntu batekin. Liburuan umorea, nik uste dut umorea uniz badela, ez? Batzuek hartuko dute umore puntu guztiak hartuko dituzte bertzatzuk, ez? Zeren liburuan badira keinu pila bat, eta keinu hietan, ba, keinu jakin berdazari, zertazari garen. Baina jakin gabe ere, erraz egiten da.
Leitzeko asmoare badugu, hoxe bai, eta bihar bada, horren ondotik ebertze modu baten ere mintzatik gara, baina zuk errandu zola leitu duenak eta bai idazkerata aipatu izan du, nonbait eta hori ere entzun dugu, idazteko modua do idazteko gera batua bai, baina baztangoa nola nahi ere hor barnetik eta beti ikasi izan dako hori txipitatik eta ikasitakoare hor agertzen dela.
Begira, batuaz hitz egiten denean, batuari buruz erran nahi dut, hitz egiten denean, jakina batua gauz zer gertatzen da. Gure idazle hoberenak, gehien ezagutzen direnak, gehien idazten dutenak, gehien argitaratzen dutenak, gehien saltzen direnak, hoiek, ba, hoiek gehienak gipuzkoarrak dira. Ta orduan, haiek egite dute bere batua beren euskalkitik. Eta ni, saiatu naiz, erakusten batu egin ditekela berze euskalki batzuetatik ere. Orduan, hau liburu batuaz dago eskribitua, baina nik Basandik eskribitzen dut. Basandik eta gehiago orango nuke, erranen nuke, ba, Lapurdi, Baxe Nafarra, Nafarreko izkera hartuz. Orduan, hor badira, hitz haunitz, baina ez da hitz kontua bakarrik, eh? Hitz haunitz, baina hitzak baino gehiago badira, errateko modua, kontatzeko modua, hoi dena, ba, ez da batu arrunta, inondik ere. Hor, hoi leitzen duenak, ba, konpredituko du erki, baina ez du, hor, ikusiko, gipuzkerazko estiloa, beste estilo bata. Batua, baina beste estilo bat. Nik uste dut, hor, gure artean, haunitzetan, nahaztea handia egiten dugula. Ba, uste dugu, ba, lekukoak, lekuko izkerak hartuz, ba, gehiago indartzen dugula izkera, nik uste dut ezetz, ose, hori ez da munduan, inon ere gertatzen, indarra duen hizkuntzekin, indarrik ez duten hizkuntzekin bai, baina indarra duten hizkuntzekin ez, eta orduan badugu izan dezakegu arrisku ikaragarria, ba, gure hizkera txokokeriaz, txokokeri utzez betetzeko. Ez da hori kontua, zuk egin dezakezu. Hizkera landua, zure herriko eta zure hizkerako, zure mintza moldeko moduak sartuz. Eta ni hori saiatu naiz egiten. Eta nik uste dut hor, bi maila horiek bereiztea oso hori komenigarria dela, ez? Batua egin dezakegu. Gure herriko hitzak, gure herriko esamoldeak, gure herriko hitz egiteko modua sartuz. Baina hori egiteko ez dugu zokokeririk ba, barkatu hitza aluenetan sartu berrik. Hori da pixka bat kontua. Eta hori saiatu naiz egiten.
Baxe, Nafarrera, Lapurtera eta aipatu duzu, ez dakite, baztango izkera hoietarikola hurbilagola ikusten duzun, edo...
Bai, duda gabe, hurbilago dago, duda gabe, baztango izkera zubia da, ez? Baztango izkera zubia da, Nafarrako euskera eta ez eiparaldeko euskaren artean, zubia da, baina zubi hori orain dausten ari da. Errain dut, hori zubia izan da, eta zubi horretan, orain dela, nik eranen nuke, orain dela, zer, 40 urte, 50 urte, gehiago lotzen zela, iparaldekoarekin, Zugarramurdi, ba, Urdazubi eta hor, horiekin gehiago lotzen zela, eta hori pixkanaka galduz joan dela. Ba, batetik, euskara bat, zai dut, ba, azkenean, ba, herrialdek ere indarra dute, Espainiak indarra handia du, Frantziak indarra handia du, eta orduan hor, austura, gertatzen ari da, eta gehiago zubi hori, nik erranen nuke zubi hori pixkanaka austen ari dela. Hainbertze arrazioen gatik, badira arrazio soziologikoak ere, badira politikoak, badira denetatik, eta horrein gehiago Nafar aldera edo bihurtzen adira pixkanaka. Orduan nik hartu duanean izkera, hartu dut baztangoa nagusiki, baina baztangoa gehiago nik txaila nintzelarik landu edo bizi izanuen euskera, ez mintzamoldea, eta horrek gehiago jotzen zuen igual pixka gehiago iparaldera.
Bueno, guziek orden errateko nituenak izeneko liburu untan, eta lehen Kuzkora aipatu dugu, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslere bazaitugu, Pello, eta hango unibertsitatean aizatelare erran duzu, eta baut uste gainera laester arat berriz gatekoak zatela?
Bai, ni banaia, orentxe, aztunetan, joanen naiz 10 bat unetarako. arat Kuskora eta Limara, Limana emagaritut itzaldi pare bat, ba, bai, gukan master bat antolatu genuen, haiek eskatuta, haiek eskatuta master bat antolatu genuen han hizkuntzen politika lantzeko, eta orduan, ba, bizkani liburuan kontatzen dut, hori kontatzen dut nahiko hori antolatzea ez da bat erraza izan, haien izateko moduagatik eta gure izateko moduagatik, diferentea garelako, eta hor nahiko puntu surrealistak ere izan zituen, eta horren pixkatorik hori kontatzen du liburuan, baina azkenean eskatu ziguten ura, ba, gauzatu egin da, eta horrein dela, ba, horrein dela goi bat egun, hasi ginen, horren astero joaten gara, ba, irakasle bat, diferentea, beti aste bakoitzeko irakasle diferente bat, eta orduan niri tokatzen zait orain, nik uste hirugarren irakaslea naizela, eta astunetan, aste burunetan joanen naiz, eta datoren aste osoan han egonen naiz, bai.
Bueno, behar bada, ondoko libururako inspirazioa hortik piztiko zaitu?
Bueno, inspirazioa lekua unitzetazki pizten da. Inspirazioak pizten dizu, ba, unitzan aditzen duzun zerbaitek, irakurtzen duzun zerbaitek, norbaitekin solasten zara eta solasorrean sortzen den zerbaitek, bueno, beti badira. Inspirazioa ez da, ez du ematen alako uste dugu unitzetan zerbait berezia den zerbaitek ematen du inspirazioa, eta nik erranen nuke inspirazioa gehiago dagoela eguneroko bizitzan, ez? Eta, bueno, ez dakite hortik garaioan da zerbait sortuko den, baina lanera noa, nik bost ordu mamar dut egunero, eta hori, bueno, ez dakit inspirazio izateko denbora gehiek utziko didan horrek, eta ordu horiek prestatzeak, eta gero ikasleekin egoteak, bueno, lan azken batean, ba, lana nahiko mekaniko izaten da hortan. Kontuan izan behar da, han, hemen ez bezala, han, iztun hauniz daudela, kitxuaz han badira, zaila da, jakitea zen baden, hande guzietan, baina amabi milioi iztun izanen diraan, eta gero badira bertzein bertze hizkuntza, aimara, eta bertze, igual bertze dozena bat hizkuntza ere, ba, amazonikoak, eta bueno, hor badute arazo handia, ba, hizkuntzen kontuarekin. Eta pixka bat, hori eskatu ziguten, ja, laguntzen genien, hemengo esperientzia kontatzenan, hori da hinen duguna.
Ba, bertze elkarrizketa baterako mami ere bada hor, Pello, biharbadarako batean hortaz ere solastatiko gara.
Ederki ba, nahi duzuenean, bai.
Bueno, momentuan, aipatu liburua, errateko nintuenak, ba, esker mila horren berri emateagatik.
Bai, zui esker mila, bai.
Izan ongi,
Pello. Bai, berri, bai, esker mila.
Eta holaxen, gaurko saioaren bukaerarat iritsi gara. Kantu batekin akituko dugu hala ere gure saioa, eta nola ez, ba, gaurko emankizuna akitzeko emanaldi guztian lagun izan dugun talde baten kantuarekin utziko zaituztegu, Kaskezurren bizitza robota. Heldu den astera arte ongi izan denak.
Bizitza robota.